Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Do tohoto podcastu si zvu zkušené biznismeny a významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Danou Makovičkovou. Dana není u mě ve studiu poprvé. My jsme se potkali už před 1,5 rokem. Dana je nepřehlédnutelnou postavou českého koučinku a české scény LinkedIn. Nicméně nebylo vůbec jednoduché dostat tady do té židle naproti mě, dostat po druhé do studia. Dámy a pánové, Dana Makovičková, ahoj Daní.
Ahoj Tome a děkuju moc za pozvání.
No já jsem hrozně rád, že tě vidím, protože my jsme se neviděli, ani nepamatuju. Bylo to někdy úplně začátek roku 2021, takže vlastně ne rok a půl, ale 2,5 roku, člověče to je. To byl tehdy rozjetej covid, pamatuješ?
No, to se ještě řešilo, jestli budu mluvit s rouškou nebo bez roušky, jak to vlastně všechno bude.
To už dneska zní úplně, jak je to strašně tyhle ty zážitky, jak to ten čas, jako jak se to odpaří, že?
To ti povím.
Každopádně seš tady, já jsem moc rád a my se do toho rovnou pustíme. Teď jsem to řekl, 2,5 roku jsme se neviděli. Co je novýho?
Spousta věcí a vlastně zároveň nic, protože se vlastně snažím držet to, co držím celý život, prostě ty své tři opěrné pilíře, což je teda rodina, práce, koníčky. No a vlastně ten covid mi v tomhle tomu dělal obrovskou paseku, protože vlastně s rodinou jsem se skoro nevídala a bylo to obtížné. Co se týče koníčku, no tak ty šly úplně do háje, takže vlastně zbyla práce. A potom, když vlastně covid skončil, nebo respektive dostal se do nějakých mezí, které už jsou přežitelné a risknutelné, tak jsem začala dohánět zejména teda na poli rodiny a vztahu a zjistila jsem, že vlastně já, která jsem se považovala vždycky za spíš intaktilní, tak najednou prostě všechny vošmatávám a objímám a podávám ruce a směju se na všechny. Jak prostě najednou takovýhle věci, které nám předtím přišly samozřejmě a běžný, jak jsou vzácný. Takže to je ta osobní rovina, plus teda doháním koníčky, různý hory a vodní plochy a wellnessy a moře, prostě kam se dřív nesmělo. No a co se týče práce, tam vlastně začínám pomalu navazovat na to, co jsem dělala před covidem, a to jsou skupinové tréninky. Ne, že bych to rozjela nějak ve velkým, ale baví mě taková ta logika, že mám třeba nějaký firemní trénink, z toho se mi rekrutují nějací lidé, kteří by nějaké téma potřebovali probrat do větší hloubky nebo šířky, ale samozřejmě už bez toho publika. Já se jich ujmu v koučinku nebo psychoterapii a potom několik těch lidí zjistím, že je to stejný nastavení nebo podobný nastavení, podobný problém, podobná touha po konkrétním rozvoji a vlastně z nich vytvořím skupinu a z nich udělám zase veřejný trénink skupinový. Protože přece jenom ta dynamika tam je najednou zase úplně jiná než v tom one-to-one.
Ty jsi popisovala teďka tu svoji aktivitu jako nějakou předcovidovou a po covidovou. Změnily se nějak typy zákazníků v souvislosti s tím covidem? Je to jiný?
Ani nesnad typy zákazníků, to bych řekla, že je pořád nějak ten střední vyšší management nejčastější, ale zakázky vypadají jinak. A vysvětluju si to tak, že zatímco před covidem jsme vlastně jakoby stavěli domy, prostě ještě jedno patro a co udělat pro to, aby tohle patro bylo ještě hezčí a jak vyzdobit tohle a přistavit balkonek nebo ne, tak najednou vlastně po tom covidu se mi ty lidi vracejí a jsou jako kdyby měli otřesený základy těch všech staveb, které vlastně budovali, a tak vlastně spíš stabilizuju, jakoby ukotvuju. Koukáme se na ty základy, jestli všechno je opravdu v pořádku a jestli můžeme teda v tom rozvoji pokračovat dál.
Stabilizační prvek chápu, ale není to třeba brzda mentální pro ty lidi, když takovýmhle způsobem to...
brzde to někdy ode mě dramatická. No. Já jsem se i někde představila jako daná, ne vaše rozvojová vlajková loď, ale vaše osobní brzda, protože v momentě, kdy po tom covidu máš teda ten barák celý rozhašený, tak já potřebuju, aby mi ty lidi neběželi dál, nespěchali, nesprintovali, nedoháněli nic, aby nejdřív stabilizovali to, co stabilizovat mají. A aby taky měli v hlavě, že jsou tady vlastně ty tři opěrné body, ty tři strašně důležité veličiny. A že je to nejenom ta práce, ale i rodina a koníčky. A pokud něco z toho vypadne, aby pořád byl ještě jeden, o který se můžou opřít. A stává se mi zejména u vyššího managementu, že prostě ty klienti se řítí dál a dál a dál a mají tendenci najednou odbourávat všechno, co je brzdí. Vztahy na prvním místě. A může se najednou stát, že vlastně tam totálně chybí ukotvení. A pokud jim cokoliv v té práci se najednou nedaří, tak berou strašně úkorně. Strašně prožívají negativně a nejsou schopni si jakoby užívat drobných radostí. A tam já v momentě, kdy tě těší jenom, když si koupíš novej bourák nebo vyhraje zakázku za 5 mega, není to úplně dobrý, že každý den se to ne každému povede. Takže tam potřebuju brzdit, být opravdu tou brzdou.
Mm-hmm. Nicméně říkáš brzda, nehnat se kupředu, jo? Trošičku zpomalit, stabilizovat, opravit ty praskliny v těch zdech. Mm-hmm. Jo? Ale to je věc, která třeba v mém vnímání je hodně spojená s nějakou osobní angažovaností a s nějakým tím, ty jsi to hezky řekla, jo, něco se nepovede, berou to hrozně úkorně. No to taky trošičku souvisí s tou schopností nahlídnout na svoji existenci bez takové té důležitosti, bez té memorizace. To je třeba humor, hraje obrovskou roli. Já tě znám, jo, takže mě nemusíš přesvědčovat o svým smyslu pro humor, ale používáš to při své praxi?
Používám hodně často a překvapivě, řekla bych v takových, nebo možná překvapivě pro lidi, kteří mě neznají v mezních situacích, protože většina klientů mě pustí hodně hluboko a řešíme opravdu bolestivý věci, choulostivý věci, které je hodně dlouho trápějí a já je nemůžu dlouho nechat topit se prostě v těch, mě nenapadá slušný slovo.
V těch neuralgických bodech, no, takových, no.
Děkuji, v těch neuralgických bodech si řekl hezky. A ten humor mě právě pomáhá, jakoby dostat je zase nahoru. Dát jim nějaký nadhled. Hodit tomu jinou perspektivu. Mm-hmm. Jo, totéž i na těch trénincích. Tam je daleko víc cítit, než při coachingu one to one, když je tam najednou nějaká disharmonie, protože to úplně cítíš fyzicky, jak ta atmosféra je najednou těžká, jak to jde všechno dolů.
Patologická a sedlina.
Jo, a tam je nutný zažertovat, jinak prostě bych ty lidi úplně zlikvidovala.
To je jako zajímavé. Ono je to totiž, tak oba jako jsme psychologové, umíme si to představit. A ono je to, jak když ten pták spadne do nafty, že? Nebo do oleje. Ono je to tak jeho celého slepí, jo? A to je ta situace, že?
Jo, hele, pěkný. To je strašně hezký obraz.
Ty se spoložila, děkuju, ty se spoložila letos do nové akce minikurs typologie osobnosti Enneagram. Vůbec nám napřed vysvětli, co to je ten Enneagram. Mm-hmm.
Je to teda typologie osobnosti, jak jsi řekl, říká se jí také dynamická, vysvětlím za chvíli proč. A ještě pro lidi, kteří mě úplně neznají nebo znali mé předchozí názory na typologie, ono možná tě to pobaví, ale já nejsem kdo ví, jaký zastánce typologií, protože na trénincích jsem zvyklá, že lidi, zejména obchodníci, by rádi jako tak dano, dejte nám takhle 4 druhy lidí, jednoznačně jak se oddělují, jak je prostě poznáme, každý by měl visačku a my k ním budeme mít manuál a hned budeme vidět, jak každému co líp prodat. Takže takhle ne. A protože ale to volání po těch typologiích bylo čím dál tím častější a usoudila jsem, že přece jenom nějaké zjednodušení může při dobrém vedení pomoct, tak jsem si pár typologií osahala a přemýšlela jsem, která by mohla být ta pravá a vyhrál u mě úplně jednoznačně Enneagram. Už jenom třeba tím, že nezačíná, že si uděláš test. Čili není to takový, udělám si test, tedy odpovídám na otázky tak, jak si myslím, že to je. A pak mi vyjde překvapivě tak, jak si myslím, že to je. Jo. Takže tam nevidím vůbec žádnou přidanou hodnotu ani u mimořádně oblíbeného MBTI. Ale tahle ta typologie vlastně vychází z něčeho, co mi připadá logické, přehledné a mě jako pragmatika to jako by nějak nerohčilo. Já prostě tomu potřebuji věřit. Potřebuji, aby mi to dávalo smysl. Mm-hmm. Ona vychází, co se mi na ní líbí. Ona vlastně dává odpovědi na takové ty otázky, co nás napadají dnes a denně. Jako mám toho člověka zabít nebo ne? Proč pro Boha takhle nesmyslně jedná? Proč mi slíbil, že tu práci odvede a najednou zmizel? Umí se tenhle člověk někdy omluvit? Případně, jak můžeš žít s tím, že vlastně hnedka ráno ti naskakují katastrofické scénáře. A tohle je, to jsem tak jako lehce nastínila, některé z těch typů, protože co nás nejvíc vysiluje, je, pokud něčemu věnujeme čas, případně energii. A tahle ta typologie má obrovský dár nám ten čas a tu energii chránit. Tím, že denně vlastně komunikujeme s obrovským množstvím lidí a ne s každým jsme na stejné vlně, tak najednou vlastně tam, kde máme pocit, že by mohlo dojít ke konfliktu nebo k nedorozumění, nebo už nevíme, jak sakra tohoto člověka přimět k práci, motivovat, pomoct mu, tak tohle to všechno strašně vyčerpává. Mm-hmm. Čím jsme zkušenější, čím jsme vzdělanější, tím ku podivu hůř snášíme, pokud druhý jedná nějak jinak, než očekáváme. Třískají se naše očekávání s jeho očekáváními. A všechno tohle třískání nás buď dožírá, nebo nějakým způsobem rozbolaví. A pokud nás něco rozbolaví nebo dožere, jdeme okamžitě do stresu. A v momentě, kdy jsme do stresu, což je absolutně největší žrout energie, tak jsme vysávaný. A mně ten Enneagram dal odpověď na to, jak zvládat ty denodenní interakce s lidmi, aniž by mě to stresovalo. Abych na to koukala jako na nějakou hru, kde vlastně ty ostatní lidi chápu, rozumím jim, to neznamená, že s nimi souhlasím, a já se rozhodnu, jestli budu hrát její hru, nebo nebudu hrát její hru, nebo je úplně odříznu ze svého života, nebo co vlastně s tím.
Co je základem tady té, řekněme, typologie? Z čeho to jako vychází? Podle čeho vlastně to funguje? Kde jsou ty, řekněme, ty rezultáty, které z toho děláš?
Když jsme byli, říká se, že vlastně takhle Enneagram rozlišuje těch typů 9. A říká se, že s dominantním typem se rodíme a že ten typ se, řekněme, do 2-3 let věku dítěte stabilizuje a pak celý život zůstává stejný. Mm-hmm. My ale můžeme udělat obrovský, to řekněme, bych řekla, květo vodorovné, horizontální, ten náš posun ale je vertikální, že my můžeme umět s tím naším typem pracovat podle nějakých nápadů. A teďka jak to vzniklo, aby to nebylo tak obecný. Když jsme byli úplně malí a neuměli jsme si propojit amygdalu s neokortexem a nedocházelo nám, jak jakoby bojovat proti různým bolestem, které se nám děly, tak jsme zkoušeli asi jako dítě, když má takovou tu hračku, co strká hvězdičky a kolečka do těch různých otvorů, někam to jde, někam to nejde, tak jako dítě jsme zkoušeli různé druhy obran v těch situacích, které nás bolely. A některé se nám vedly líp, některé nás chránily míň a najednou se zjistilo, že nějaká dominantní nám pomáhá nejlíp. A tak někdo třeba, když měl pocit, že se na něj maminka zlobí, že maminka v tu chvíli je symbol přežití, tak třeba dělal mrtvýho brouka, jiný zales někam pod postel, třetí byl okamžitě úplně úžasný a snažil se mamince vyčíst oči, co všechno potřebuje, čtvrtý se postavil na odpor. A podle toho my jsme velmi pravděpodobně vyzkoušeli všech těch 9 druhů, ale někde se to nesetkalo s pochopením, někde zase naše vnitřní nastavení tomu nenahrálo, takže nakonec vznikl jeden konkrétní typ, který vlastně se stal tím naším dominantním. Čili každý jsme jeden konkrétní typ, používáme nejčastěji jednu konkrétní obranu, když jsme v ohrožení, což ale neznamená, že občas nesahneme i po nějaké obraně jiné. Tam je třeba typ takový, který mu říkám buď velký šéf nebo buldozer a je to typ, který jako jede přes mrtvoli si za svým a nezná strach a je v něm obrovské množství energie. To je typ mě cizí. Zároveň vím, že pokud mojí rodině nebo mým blízkým by se něco zlého mělo stát, najedu okamžitě na obranu tohoto typu, že pojedu přes mrtvoly, abych tu rodinu ochránila. A to se dostávám k tomu, proč se té typologii říká dynamická. Mně se na ní líbí, že na rozdíl třeba MBTI, kde zahučíš do 4 písmen a tam prostě seš a může to někdy pro tebe být vlastně jako takový vysvětlení, rehabilitace toho, to jsem prostě, já mám tyhle 4 písmena, jak se s tím poradíte. Takže tady vlastně můžeš se rozvíjet, máš dokonce i své ten diagram těch 9 bodů vlastně ti ukazuje tvoje možné body rozvoje a zároveň tvoje možné chování, když se dostaneš do takzvaného bodu stresu. Takže pokud někdo se ten eneagram alespoň trošičku naučí a teď potká protivníka, který mu jedná způsobem, že by ho nejradši zabil, nebo neví, co se to děje, tak mu v hlavě najednou propojí, aha, to on to bude tenhle ten typ, není to, jak by řekl obchodník, tak nepodařil se mi obchod, tak jsem blbej. Mm-hmm. Případně nepodařil se mi obchod, on je blbej. Ale na něčem se ty naše typy prostě skřípli. A někde ještě ráda říkám, že je to vlastně typologie, která mě učí, jak sobě neházet zbytečně klacky pod nohy a jak druhým zbytečně neházet klacky pod nohy a co udělat, když mi teda ty druhý házejí klacky pod nohy a tak.
To je zajímavý, protože jak to povídáš, já přitom myslím na spoustu věcí. Líbí se mi to, jak na tom analyzuješ to chování těch druhých lidí. To je zajímavý, protože zase si to můžeme říct, že jo, my jsme velmi egoističtí, jako my jako lidé a my hlavně...
Jdem se a my dva.
Ne, my lidé obecně.
My taky,
jo, tak to je dané to přesnost. Já začal s tou amygdalou, s tím neokortexem, že jo. A tak tam to přesně je, že jo, protože ta amygdala, to je takový to bojím, nebojím, přežiju, nepřežiju, že jo, ta to nějakým způsobem řídí, ona je to neevoluční část mozku navíc, takže od té doby, co jsme vylezli z těch jeskyní, tak je to furt stejný, tak líbí se mi na tom to, že vlastně hledáš tu odpověď u těch druhých subjektů, ne přímo u sebe, protože máme tendenci všechno poměřovat meritem svýho pohledu, že jo, což je samozřejmě špatně.
Jo.
Protože každý vidí svět jinak.
Tak.
Mně se to hodně líbí a vím, že tahle teorie nebo tenhle mechanismus, aktivita, nevím, jak to nazvat, metodika, má spoustu odpůrců. Co tomu vytýkají?
Vytýkají tomu nevědeckost, s čímž ale jako naprosto souhlasím. Jako
ano.
Nelze, to je zase to moje pojetí typologií, nelze lidstvo rozdělit do škatulek, tam je zavřít a říct prostě ty seš sice už na hraně, ale pořád seš v téhle škatuli, tak mazej. Čili ta nevědeckost u testů podobně jako u MBTI nízkou validitu a hlavně tu nevědeckost. Mm.
To je obecný.
A je pravda, tady je ještě jeden malér. Ten eneagram vlastně ve světě už byl od 60. let minulého století, k nám se dostal někdy na přelomu roku 1999-2000, odhaduju. A jak už to tak bývá, u každé zajímavé, obtížně měřitelné a komerčně sakra dobře využitelné aktivity se na to nabalí prostě spousta balastů a balastníků. A já i dneska občas, když chci něco rychle dohledat, tak na tom internetu objevím prostě články, kdy mě vstávají vlasy hrůzou na hlavě, protože tam to je ezoterika, to snad už ani ezoterika není. A málem tam už chybí jenom takový, jako sdílejte, než to smažou prostě zednáři hadr. Takže všichni tyhle ty lidi, asi tak jako coaching nemá, kdo ví jaký zvuk, protože taky to dělá kde kdo, tak prostě tuhle tu typologii taky dělá kde kdo, no a podle toho to potom vypadá.
Jasné, takže...
Ještě teda, chci říct, čili ta moje verze je pragmatická. Prostě musí mi to dávat smysl.
Na to jsem nějakým způsobem úplně chtěl jako nahodit, že oba chápem, že je to teda asi nevědecká metoda, ale dá se říct, že přináší dobré výsledky.
Tak, já jsem dokonce někde řekla, potajmu, teď to teda řeknu veřejně, že i kdyby to celé byl humbuk a podvod, tak tě to tak naučí přemýšlet o vzorcech těch jiných lidí, že prostě jsem nenašla. Nenašla jsem lepší seberozvojový nástroj, ne diagnostický. Já bych byla hodně opatrná s tím postupovat jako diagnostickou metodou. Vím, že to leckde HR dělají, toho bych se bála, ale já nejsem HR. Ale prostě pro ten seberozvoj je to něco úplně neuvěřitelného.
Já bych tomu nebyl jako tak kritický, protože když si vzpomeneš na Freuda, na Junga, jako ve chvíli, kdy začali se svými teoriemi, tak dneska jsou to v podstatě otcové zakladatele, že jo, těch svých teorií. A tehdy je označovali ze šarlatánství, že jo, a z podvodnictví, že jo.
Víš, co na tom ale povedený? Sám ne. Jung se bránil, jako teda praotec i v podstatě MBTI a tak dál. On sám se bránil použití těch jeho prvních dělení podle Kapalin.
Ano,
se bránil, no, ale se bránil používat to jako diagnostickou metodu.
No, a dokonce si pamatuju úplně tak někde tam jako vzadu, že snad se někdy i Freud s Jungem i kdysi soudili o nějakou tu nevědeckost té metody. A dneska se na to podívej, jo, takže ono se to vyvine.
Jo. Ještě jsem chtěla říct 3 plusy pro ten enagram, abych neskončila tím, že je to teda nevědecký a že by mi to nevadilo,
Aby
to nevypadalo blbě, ale přednáší se to v USA na Stanfordské univerzitě. V našich zemích to s úspěchem pro vyšší management svůj používá Tomáš Vala, šéf rodinné firmy Siko, což je prostě pro mě někdy pan podnikatel. No a i diplomky se na toto téma píší, takže zase asi to úplný odpad nebude.
A já bych jenom doplnil pro znalce, na Stanfordské univerzitě léta působil a svůj slavný experiment tam absolvoval profesor Filippo Zimbardo, že jo?
Ano, ano.
Takže to je jako meka psychologie.
To teda.
Ty jsi říkala na začátku, tady mám poznámku, že to udláš jenom jednou. Jenže, no. No, kolikátý už máš cyklus?
Ježišmarja, to bych musela spočítat. Totiž já jsem si to udělala v tom březnu po covidu, prostě pro radost. A udělala jsem to přímo, že jsem oslovovala konkrétní lidi a i jsem se těšila, jak z nich udělám bezva partu, že se budou chtít mít navzájem v kontaktech. A jenže se mi tam dva z nich nevešly.
No.
Prostě ten termín byli někde v cizině, nešlo to. Tak jsem si řekla, no dobře, tak udělám teda pro tyhle ty dva další termín a k tomu se mi nabalili. Jo, a ještě jsem si řekla, výborně, kluci se dohodnou a uděláme ten jeden termín. Kluci se nedohodli, byly termíny dva v květnu, takže už byly zase najednou dvě skupiny. A ještě jedna půvabná věc, když na konci té úplně první skupiny jsem se ptala lidí, jak byli spokojení, co by si přáli dál, tak se mě ptali, kdy bude pokračování. Tak jsem jenom zůstala koukat, říkám, jako že byste chtěli třetí den. No jo, všichni kejvali a opravdu všichni ty lidi, krom jedné dámy, si zapřáli třetí den a opravdu ho absolvovali. A ten byl v květnu a to jsem ještě spojila vlastně s lidmi, kteří chtěli třetí den v těch předtím těch bězích. Teďka na podzim jsem měla, myslím, 2 nebo 3 běhy, už se mi to plete a taky třetí den. A na jaře příštího roku plánuju zase 3 běhy, protože vždycky je tam někdo, kde je pro mě srdcovka, kde je pro mě klíčový, kde o to hodně stojí a zároveň prostě z nějakého důvodu nemůže. Takže to je člověk, který pak spolu se mnou vybírá termín.
Chápu.
Takže podle to takhle vypadá.
Já ale vím, že ty děláš akce se synem. Jo, vy máte takovou rodinnou férovku. Jak to vypadá? Jak se dá dělat se synem takovýchhle oborech, kdy se musíš hodně otevírat?
Zkusila jsem to jako experiment, protože vlastně on ten enneagram absolvoval taky, část absolvoval se mnou u jednoho lektora a část u někoho jiného, takže má maličko jiný ten přístup. Co mě ale na tom připadá absolutně úplně úžasný, vlastně celý ten enneagram je o tom, aby si se dokázal s někým druhým domluvit a nestresovalo tě to, aby to šlo prostě rychle. A vlastně najednou s tím mým synem Lukášem tam vytváříme zajímavé dvojice, protože za prvé je tam žena, muž, už v tom je to pojetí jiný. Za druhé je tam matka, syn. máš tam ten generační rozdíl. Pak je tam analogový typ, já mám spoustu papíru, vždycky v obrázku, lepítek, Lukáš tam prostě elegantně stojí s tabletem. A potom každý jsme úplně jiný enneagramový typ. Takže ty lidi vlastně v přímém přenosu sledují tyhle ty naše interakce, včetně toho, že já jsem teda ten pragmatik, spíš realizátor, spíš dotahovač, takže já většinou vždycky říkám z legrace, že Lukáš je tam garant zábavy a já garant, aby se to nevymklo, protože on je kreativní, on je vizionář, on jde do příběhu a já si tam říkám, kurně, abychom to stihli. A teď ty lidi to vidějí a my to netajíme, my to naopak přehráváme, aby viděli, kde může být zárodek konfliktů mezi těmi všemi dvojicemi, matka, syn, žena, muž.
Čili vy vlastně simulujete to sociotechnické paradigma a emancipační paradigma.
Ano.
Rozumím.
Je to
přístupy.
V podstatě pro ně první simulace hodně otevřená, protože tu další simulaci si vlastně zařídí oni sami. Oni najednou vlastně zjistí, že se začínají poznávat své blízké v tom enneagramu, v těch typech, začínají poznávat své šéfy, se kterými si nerozumí, svoje podřízené. A teď najednou zjistí, že ten sympatiák, který se jim na začátku líbil a sedí vedle nich, je ausgerechnet ten typ, jako ten soused, který ho chci zabít. Jo. A tohle je něco úžasného, že oni vlastně se můžou najednou ptát, co tě žere na mým typu, jak se s tebou dá vít, co ti můžu nabídnout, na co slyšíš, čím tě určitě dožeru.
To je zajímavý. Hlavně ty simulace jsou zajímavý.
To teda.
To si dovedu docela představit a věřím, že spoustě lidí to otevírá oči, protože co si budeme vykládat? Hlavním stresorem našich životů je strach.
Tak,
že?
Tak.
To je to, co nás neustále nějakým způsobem paralyzuje, co nás omezuje. A v těchto situacích právě se dá poměrně dobře ukázat, jak se ten strach dá vlastně jako prokopnout. Že?
Ano.
Jo, že tam může být nějaký funkční model, nějaká instrumentalita, kterou vy přivedete jako těm lidem před oči.
To se řekl teď úplně úžasně, že si vlastně se zaciklil k tomu, vrátil k tomu, že tohle jsou vlastně obrany proti bolestem. Ten enneagram je vlastně rozdělený ty typy podle obrany proti bolestem, proti strachům. Jo.
Jsem rád, že se tak chápem v tomhle, ale je to daný, my máme ty obory společný, jo. Že jo, takže, ale začalo mě to docela zajímat, asi se tam k tobě do prdele budu muset vypravit.
Jaký prdele?
Ne, do prdele, ne. To bylo mezi čárkama.
Ano, mám to v takovým hezkým objektu, prostě krásným. Jsem jí dřevíčka, co se ti bude líbit.
Ale líbí se mi, jak skočila se, jako víš, po tím, jak se říká u nás nahané, jak fena pouzeným, přitom bylo úplně jinak myšlený.
No mě vždycky říkají, kdo by tam, prosím tě, tam do té tvojí Libochně, nebo kde to seš jezdil.
Kde to je, prosím tě.
No vidíš to.
No takže tam. Jsem tady nebyl úplně toho pravdy. To bylo nechtěná trefa.
No to víš, že jo.
Tak to není v Praze?
Ale je ještě.
Jo.
Za náma ještě letiště a teďka dokonce u nás dokonce není konečná tramvaje a máme tam ještě dvě stanice za náma.
No tak to je krásný. Tak se rovnou zeptám, prosím tě, děláš jenom ten enneagram nebo děláš ještě nějaké jiné tréninky?
No, dělám enneagram. Tady musím sama sebe krotit a zastavit se, jak jsem na začátku říkala, protože mám velký oči a chtěla bych dělat těch akcí víc. Například mám teďka neuvěřitelný materiál na asertivitu. Na takový to nazvala bych to, jak si zbytečně nekomplikovat život tím, že vágně, ukecaně, mnohomluvně odmítám.
Jo.
A ten, kde jsem nabrala ten materiál, když jsem oslovovala některý ty lidi na LinkedIn přímo adresně, protože jsem si myslela, že by to pro ně mohlo být hezký, tak někdo napíše luxusně, děkuji, nemám zájem, nebo moje cesta vede jinudy. Ale někdo třeba napíše, je dano, to já bych tak strašně neurazím, že jo, no, tak strašně rád, ale termín se mi nehodí. No to je nesmyslná udíčka, protože já pak říkám, no a tohle ten termín nabídnu jiný, oba se připravujem o čas, jo. Četvem slušnost, ta slušnost asertivitě může být taky, ale daleko stručnější. Tak to ještě uvidím, jestli to zvládnu zrealizovat.
Já se samozřejmě tady chechtám, že jo, protože samozřejmě úplně stejně to proběhlo u nás. Ty jsi mě to nabízela, ale největší sranda na tom je, že já jsem ti upřímně odpověděl, že ten termín se mě fakt nehodí, protože já ty pátky točím. Svině napsala, že pro to udělají nejden, jako jo. Ale ještě napsala tu druhou větu, že si mám dobře rozmyslet, co ti řeknu, protože ano. Mi nabídneš další termín, no.
Ano,
a tam
ano.
Já už jsem potom teda, jako, a ten první odpovídací věta nebyla zdržovací a v té druhé už jsem pochopil, že s těžkou váhou nemá smysl jako bojovat, takže jsme si to nějak vyjasnili.
Ano, ano.
Nicméně jsem ti tehdy i řekl, že mě to zajímá. Jo? A zajímá mě to teda teďka ještě o kousíček víc. Já ti dám asertivitu, ty. To máš ode mě, protože to bylo u mě tady tenhle ten příběh.
Ne, u tebe to bylo ještě docela jako v pořádku. Protože jako ty pátky jsou jasný
no.
A já zase ty pátky mám taky jasný.
A dnes je taky pátek konec
no,
konců.
Právě, no. No.
Ale jo, ale tam byl ještě druhý díl, který je nepublikovatelný, ale u toho už jsme se nasmáli, že?
Teď úplně nevím, ale radši o něm nemluv,
ne,
ti tak svítí očička,
ne, to...
že se bojím, co jsem tam řekla.
No, nechme to, ty si to najdeš. Tak, Enneagram. Vážná věc, navíc já tě jako znám jako lektorku, koučku, jo, a vím dobře, že s tebou to není jednoduchý, ale ty víš sama nejlíp. Ty jako vypadáš jako děsně jako vážená paní PHDR, ale přitom je s tebou strašná sranda, jo, máte tam i nějaký veselý historky přitom, nebo je to fakt těžký a terapeutický?
Ne. To právě tu terapii musím vyvažovat humorem. A v momentě, kdy ty lidi cítí, že jsou bezpeční, tak nejhezčí okamžiky jsou, kdy se rádi a s gustem přiznávají k těm svým typům. Případně, když přehrávají takové ty náznaky, aby ty ostatní pochopili, co oni jsou zač. A myslím, že úplně nejpůvabnější zatím bylo, když jsem tam měla manželské páry. Měla jsem jich několik a ani jeden se k sobě na začátku nehlásil, což bylo fajn.
Jako ty dvojce. Jako
ty dvojce.
A ty jsi nevěděla, který to
já
jsou?
Já jsem samozřejmě věděla, protože já, než mi tam ty lidi přijdou, tak koukám, co je baví, co mají rádi, jestli to, že potřebuju, aby to nastavení skupiny bylo jednotné. Protože tím, že to jde do hloubky, tak nemůžu dovolit, už jsem odmítla účastníka, aby mi tam přišel, protože potřebuju, aby prostě ty lidi tam měli ovzduší důvěry, ve kterým se opravdu můžou otevřít a aby si to i užili. To mně prostě přijde strašně důležitý. A ty manželský páry, to mě pobavilo, že si každý sedl někam jinam a akorát jsem viděla, jak když jako popisujeme s Lukášem nějaký ten typ a teď ho trochu dehonestujeme a říkáme pozor, tohle je prosím vás patologický, to, jo. Co vy říkáme, protože v čem je ten typ dobrý, my nepotřebujeme vidět, čím je ten typ dobrý, protože tam ten konflikt nevznikne. Tak. My potřebujeme, až když v tom stresu...
Ty střecí plochy.
Přesně,
jo.
Tak. A teď vidím, jak ty dvojice, jak jako, jo, vidíš. Na druhou stranu, jsem ti to říkal, jo. Takže to je tam hezonký a jestli tam občas je mi příjemný, že si připadám v roli i jakéhosi snad mediátora nebo překladače mezi těmi dvěma, protože jak už jsou zacyklený v těch svých životech, tak některé bariéry třeba nemusí vidět.
Není. Jak to na ty lidi ve finále působí? Teď taková jako otázka fakt jako teda vědecká, když jsme u toho. Oni když absolvují tady tohleto, tenhle ten výcvik, nebo já nevím, jak to nazvat, protože jsme řekli, to je nějaká metodika, není to diagnostika, jo, takže tady ten trénink, řekněme, ty lidi tam po tady té terapii nebo tady po tom absolvování odcházejí s tím, že se zbaví těch strachových reakcí nebo je to vybaví nějakou lepší schopností reagovat na ty věci.
Už během toho, tomu říkám minikurs, taky jsem moc nevěděla, jak to nazvat.
No.
U toho minikurzu jsou aha momenty. To je ten moment, kdy se ty lidi chytají z hlavou, řeknou Ježíš Maria a najednou vidí konkrétního člověka před sebou, který jim reaguje způsobem, který je pro ně nepochopitelný a teď jim to docvakne. A protože my si zároveň říkáme, pokud toho člověka dostaneme do stresu a on reaguje tímhle způsobem, co s tím, jak ho odblokovat, tak oni si řeknou, no jo, jasně. Takže oni řadu aha momentů nazbírají už přímo na tom kurzu. Zároveň sami si třeba uvědomějí, co dělají blbě. Mě třeba překvapilo, že jak jsem takový ten poctivý perfekcionista, tak vždycky vysvětluju, tak jsem zjistila, že lidi prudím tím, že nadměrně vysvětluju. Mm-hmm. Že by stačilo, ale sama bych na to nepřišla. Měla bych za to, že je to prostě moje dobrá vlastnost. Yeah. A ty lidi tady vlastně zjistějí, že ty jejich zdánlivě dobrý vlastnosti někoho dožírají. Zároveň, že jejich zdánlivě špatný vlastnosti někomu lahoděj.
A že někoho baví, že?
Mm-hmm. Takže oni už si vlastně a osahají si, že to funguje vlastně na těch svých spoluúčastnících. Mm-hmm. A odcházejí s tím, že vlastně mají náměty, že pokud s někým dalším budou mít problém, tak buď si na to vzpomenou, nebo si to dohledají, že vlastně jsou vybaveny nástroji, které si ale už minimálně den a půl zkoušeli. Takhle je to asi nejpřesnější.
To je zajímavý. Mě na tom hodně teda zaujalo to, jak jsi říkala, že ty věci, které máme tendenci považovat za naše aktiva, jsou většinou našimi pasivy, protože zase jsme u toho, že to vnímáme z toho svého interního pohledu. Mm-hmm. Že? A vidíme se jinak a jo, znám to z domu velmi dobře. Vždycky, když něco vysvětlu, tak nejpozději po 25 minutách se ozve už dost.
No.
Ty vole, to je jako nějak jako špatně, že jo? Ty to máš, já to mám. A přitom člověk chce toho říct tolik, že?
No
těm
jasně,
lidem.
No jasně. Obohatit je.
No. Zadarmo.
Mě úplně ne.
Tak je tam doma. Vždycky nějaká zjištnost, že jo? A oni ti pak stejně řeknou, že ti na to serou, že jo? Je to všechno v obchod, no.
Tak mě doma poslouchaj. Jo? Mám asi nějak líp pořešený.
Mě taky doma poslouchají.
Jo, ale jenom 25 minut.
No, tak Eva už se třeba naučila u toho usnout v půlce, jo, takže víš jak, no.
A teď mě došlo, proč mě doma poslouchají, protože ta ženská to nevydrží, pokud sobě nemá hodně velkou mužskou složku, zatímco ten můj chlap si myslí už hodinu a půl na svý.
Jde si své,
říká si, štěr, ano.
Nebudem si, říká se vykecej, viď,
ano.
Mezi tím je někde mentálně na fotbale.
Ano, na oba jsme spokojení.
Oba jste spokojení.
On je v mých očích úplně úžasný.
Já tam mám jeden takový ten problém, který samozřejmě chápu, že moje žena úžasně to už 30 let dává, já kladu kontrolní otázky.
To není dobrý.
To je nepovolený úskok, no.
Na druhou stranu, ten můj je vycvičený, že když zvednu hlas do otázky, a to umí jak syn, teda tak chlapi kolem mě, tak v tu ránu zbystřej.
A on jakoby, to.
Ano, on zpětně ještě vytahá ty informace nějaký a na řekněme poslední tři věty je schopný reagovat.
Reprodukovat normálně. No, ale to je teda neuvěřitelná adaptabilita druhu. Prosím tě, co tvoje vozíčkářka?
Moje vozíčkářka. Já mám ráda věci plánovaný, zajištěný, dopředu všechno organizuju. Přesně tak. Život s vozíčkářskou v tomhle tomu je prostě jako jedny vidle za druhýma, ale ne, že by za to mohla, ale prostě chcem jet někam vlakem, najdeme si nízkopodlažní vlak, samozřejmě přijede taková ta socialistická záležitost, kterou
co
ani
tři,
přesně tak, co tři dospělí lidi neotevřou. No. Nebo jedeme statér, ona má vystoupit v Ostravě, loučíme se, má tam na ní čekat plošina nikde. Kde vlak má hodinu zpoždění a teď si říkám, aha, než najdou plošinu, to je minimálně 3/4 hodiny, to bude napínavý. Takže to jsou všechno, to je takový, že pak vejdu s úsměvem do vlaku a říkám, máme tady dvě možnosti, buď budeme čekat 3/4 hodinu na plošinu, kterou České dráhy nepřistavily, anebo pomůžeme vyníst vozíčkářku, vošaháme si hezky ven. A to bylo najednou silných mladíků.
Jo, protože ta představa toho čekání, a fakt ji vynesli?
Jo. Ona trošičku chodí o berlích, takže my jsme museli okamžitě rozebrat ten její vozejk, aby vůbec prošel těma dveřma. Mm-hmm. Mezitím ona se opatrně postavila a oni v podstatě snesli. Takže to byla záležitost, já nevím, 7 minut?
To je krásný.
Krásný.
No ale když vás nesli na ten Lomničák, tak to byla záležitost asi složitější, ne?
To bylo hrozný. Chceš to slyšet fakt celý?
No tak ty jsi mě to líčila v takových jako nějakých bodech záchytných, tak ty vycpávky.
Prostě jsme si řekli, já jsem si řekla, ne, ona si řekla, že by chtěla vidět Lomničák. A já jsem si řekla, proč ne. A zkusíme udělat všechno pro to, abychom se dostali co nejvýš. S tím, že si nebudeme dělat žádný plány, protože co jsme věděli jistě je, že když vyjedeš lanovkou na Lomničák, ještě je tam 80 schodů. No. Prostě 4 patra, nevokecáš to. Výtah samozřejmě na Lomničáku, výtah.
To hora, že?
Tak jsme den předtím, už jsme objížděli jako terén a zjišťovali jsme, kde jsou jaký problémy. No první problém nečekaně nastal už u dolní lanovky, protože nejezdila kabinka, kam by holčina vjela s vozíkem, ale čtyřsedačka. Oni nevidí rádi, když na to dáváme vozík, ale podařilo se nám je přesvědčit, že takhle my jako jezdíme běžně a prostě, že jsme samostatní. Ale my opravdu samostatní jsme. Takže jsme vyjeli teda kousek tou lanotou sedačkou, tam se přestupovalo naštěstí už na tu kabinku, i když tam mezi tím zase byly nějaký schody, takže zase skládat, rozkládat berle, neberle a nějak jsme to zvládli. Dali jsme na skalnatý pleso a tam, protože vlastně tam je to kamenitý, šutrovitý, prostě tam to bylo opravdu jako hodně těžký.
Je to skalnatý pleso, no.
Asi tak nějak, no. Věděli, proč ho tak nazvali, no. Tak už jenom dostat se k té druhé lanovce bylo neskutečně obtížný, byť to bylo pro nás nějakých komických 50 metrů. A tam jsme si ani nemohli říct o pomoc, protože jsme potřebovali každý ten kámen řešit, abychom ten vozík nerozbili. No a teď jsem se ještě říkala, tak výborně, tak dostali jsme se až sem, den byl nádherný, já jsem v životě takovej v Tatrách neměla, prostě úplná modroha, tak jsem se šla podívat té lanovce a tam jsme teda jako řešili, jak do toho vůbec ten vozík dají s tou holčinou. Tohle to ještě taky dopadlo dobře a já jsem tak jako ještě žertovala, pro jistotu ty žerty, k těm žertům jsem měla plný kapsy 5 eurovek, a říkám, no já se tak jako zeptám, víte, ona ještě v životě neviděla takhle ten Lomničák nahoře, to prostě by pro ní byl úžasný zážitek, ale tam jsou ty schody, že jo, tam jako žádný výtah není. A pán tak na mě vážně koukal a říká, no, tam jsou ibat je, to tu nie je. A tak jsem na ně tak koukala a říkám, no, tak jak to uděláme? A ona to říká, no, víte co, tam jsou vlastně 4 chlapy a oni vynesou. A teď já jsem na ně jenom tak jako koukala a říkám, jako opravdu? Říkám, no však proč oni? A my jsme tam teda vyjeli, tam opravdu stály 4 chlapy, já to mám na videu natočený.
Jen tak říkala, jako random, nebo?
Tam... Ne, oni opravdu dali dohromady všechny možný prostě posily tam, co tam bylo.
To jako to složil tu partu.
Složil partu a tu holčinu mi vynesli nahoru. No a tam my jsme, protože prostě ty výhledy byly absolutně úplně úžasný, úplně totálně zapomněli na čas.
Takový ty lávky, že?
Přesně. No. A tam nám, tu nás popones nějaký horolezec, tu nám někdo pomohl, až jsme se teda ocitli za 5 minut odjezd na té úplně nejvzdálenější záležitosti. Mm-hmm. A teď já ještě říkám, hele, ono svítí sluníčko, že bychom se natřeli, že má hodně takovou křehkou pleť, natřeme se krémama. A teď oni viděli z tělovky, jak vytahujeme zrcátka. A teď se vyděsili a řekli si, pro Krista pána, za 5 minut jedem dolů. Když ty holky to mají na nějakých 20 minut vůbec se dostat zpátky. Mm-hmm. Tak tam potom tlampačema vyvolávali, ať pro boha teda ta s tím vozíčkom, jo, prostě
už jede.
Okamžitě vrátí.
Uh-huh. No, takže... A stihli jste ten odjezd?
Stihli.
Protože lanovka jezdí jak vlak, že? Vlastně no, přesně, má jízdní řád.
No. Přesně. No.
A další už nejela?
To všechno by je vybukovaný až do večera. Prostě to je, to víš, že mě napadlo, to řeknu ošklivě, i třeba předstírat, že nejsme tak rychlí a je další lanovkou, ale nemůžeš, je to prostě omezená kapacita.
Jasný.
Nevešli bychom se tam.
Rozumím.
Jo, nikdo by nemohl jet, než nešlo tohleto.
Já to pamatuju taky ještě.
My jsme měli číslíčko nějaký dokonce, že až začnou volat, že je to lanovka číslo, nevím,
takže
4.
Takže musí žít.
My jsme vůbec nic neslyšeli, jsme prostě byli úplně v tranzu.
Já to pamatuju ještě ze Socíku, že jak se jezdilo na Lomničák, to byly ještě takový ty veliký kabiny, pamatuješ, no to bylo jak malá tramvaj, jo, a to bylo to stejný, oni ti prostě nahoře na té chatě, že jo, říkali, kdy, jako si máš připravit, k jakému odjezdu, protože ve chvíli tě nevzali, tak vlastně se zocitla mimo pořadí.
No úplně, jo? Přesně
tak. A tak jako zbývalo, a pak se ještě zhoršilo počasí nebo
Ježiš,
něco, takže jsi tam zůstala.
Tak, no. Až to by nebylo špatný, prosím.
No, jako ne, ale... Takže všecko jste zvládli.
Všechno jsme zvládli.
Kde bereš energii, kromě teda takovéhle vylomenin?
teďka už v takovém úplném klidu. Takže když jedu na hory, tak prostě koukám na sníh nebo na kopce zelený. Vodní plochy miluju. Prostě sedím někde na břehu rybníka, civím na vodu.
V Bulharsku.
Tam se mě všichni ptají, proč prosím tě jezdíš furt na to stejné místo. Říkám, já tam prostě sedím úplně u moře. Vím, že mám lehatko úplně u moře. Obsluha mě tam zná. Jsou tam jenom domorodci. Civím do moře. Já jsem tam prostě absolutně šťastná.
Nějaké moudré poselství na závěr?
Já mám hrozně ráda takový ten model nebýt oběť, ale snažit se být tvůrcem svýho osudu. A zejména po covidu a už vlastně během covidu razím takový to heslo, když nemůžeš změnit situaci, musíš k ní změnit přístup.
Já ti děkuju tady za to moudro. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala Dana Makovičková, žena, koučka, přítelkyně, a dovolte, abych zopakoval na závěr její heslo, které říká, když nemůžeš změnit situaci, musíš k ní změnit přístup. Dani, já ti moc děkuji za návštěvu.
Moc děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.